Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки збірника новел Янки Бриля «Стежки, дороги, простор». Читає артистка Маргарита Захарія.
Сімейственность. Йому як бицем навіть не йомка. Ті просто звичайно. Гэта ж не першая школа, якую ён будує тут, у наших родных мясцінах. Каб не выходны дзень, калі тут пуста, дык можа і не павёз бы мяне сюды сентыментальнічаць, расчульвацца. Давай, давай! Прикидываюся, только еще больше удала. Белая силикатная цегла, на фронтоне орнамент с цеглы червоной. Это уже звыш проекта самодеянность. Ходим по будущих классах, поднимаемся на другий поверх, после на будущее горыще, еще без даху, открытое на все небо. А то ли першыню жыцці з птушынага палёту гляджу на майскую зеляніну і маладую яшчэ непрыкрытую шэрасць палёў, на луг, на несхаваны за бераг поблізк ракі, на лес і хаты сонечнага наднямоння. Ты маўчы сабе, я таксама маўчу, хоць і адгэтуль, магчыма, памяти еще раз бачу орнамент на гордым фронтоне, хоть и еще раз по-новому захопам усяго життя от нашего светлого маленства и до притомленной старости мне добра на души, мне весело, что гэтую школу будуешь ты, мой брат». У іншай гісторыі. Раніца у гарыстым, мокрым, замглёным крамянцы. У прасветленых халоднай мглы руіны замка. Высока, вялікі белы надпіс на спрадвечнай каменнай сцяне «Міру мір», а на адкосе баба з каровай. Над хмарами, видать, тая, якую пустили у рай, а яна и красулю туды привяла. Дом Славацкага, былы крамянецкий лицей, освячоны імем поэта. Куток Славацкага у городским музеї. С гэтай літаратурнай для нас, заходнікаў, з маленства высокай звонкай гісторыі, мы выехалі пад дажджом у маляўнічыя палі з вялікімі ўжо тым часам падкарпацкімі ўзгоркамі, што нагадалі ўжо тым часам сопкі далёкага ўсходу. Абапал асфальту не толькі дрэвы, але і мальвы, радасным і бясконцым цвіценнем. Да самага Пачаева, пакуль мы не апынуліся ў іншай пасля крамянецкай гісторыі. Раскошна велічная шатровая візантыя. Зноў здзіўляюся, як яны ўмелі папы ды ксяндзы выбіраць прыгожыя мясціны для сваіх апорных пунктаў. Зверху ведзён увесь свет, нібы з анёльскага палёту, і залатыя купалы над зелянінай багатых дрэў таксама на дзіва відаць вельмі здалёк. У адным з манастырскіх будынкаў бальніца для псіхічных хворых. Паміж гэтай бальніцай і адкрытай царквой бойкая маладзіца, відаць, з царкоўнага актыву апаражняе торбы і чамаданы з прынашэннямі. З асцярогай, з аглядкай нам сказала, што гэта перадачы ў бальніцу. У царкве поўна народу, служыцца малебен. Сівы папок, так акружаны бабамі, што ледзь я знайшоў яго вачыма. Мармыча над святой вадой налівае яе з бутэлькі, як крамнік газу, толькі што без лейкі. Бабы спяваюць штосьці бясконца нуднае, як негрыцянскія песні на плантацыях. Так я даўно і, відаць, назаўсёды уяўляю тыя песні па хаціне дзядзькі Тома. У дажджавіках з фотаапаратамі ў футлярах мы ціха снавалі па велікапышнай царкве, глядаючы яе мастацкія вартасці. Ікона Пачаеўскай Багародзіцы блішчыць у іканастасе невялікай зоркай. Заўральская цётка, што прыехала сюды шукаць дапамогі ці то ад фізічнай, ці то ад душэўнай кволасці, пачала нам з наіўнай прыязнасцю тлумачыць, дзе які святы і чым ён вызначыўся перад Богам. Бабка з бяззубай злоснай зорачкай замест рота з поўнымі веры вачыма не вытрывала.
«Што, начальнічкі, думаеце, на вас і управы ніякай не будзе? Ого-го, Бог усё бачыць!»
Другая бабка, больш ліберальная, пачала нас браць за душу перакананнем.
«Так сама тут вось, як і вы, адзін маёр хадзіў, на іконы святыя глядзеў, тоўсты такі, гладкі. А потым гэта з яго сярэдзіны як зараўло, як завыла! Ай-ёй-ёй, сіла нячыстая! Бес!»
Смешна. А ўсё ж чагосьці людзям не хапае, калі яны ідуць ды едуць сюды. Блізкі свет. І не толькі старыя. Паклон. Зноў успомніў чамусьці, як я у пачатку 46-га, 20 гадоў таму назад, некалькі дзён сядзеў на працэсе над нямецкімі ваеннымі злачынцамі. Пісаў пра гэта ў газеце. і нават намёкам не ўспамянуў тады пра аднаго з падсудных. Салдата, які ў апошнім слове нізка пакланіўся зале і сказаў: «Даруй мне, беларускі народ, я вельмі не хацеў рабіць табе зла». Мы даравалі таму чалавеку жыццё у той суровы час, прытым напалі справядлівай крыўды і нянавісці. Памяць сваю я сёння праверыў па стэнаграме працэсу. Салдата называлі Роденбуш. Яму было 30 гадоў. Пекар, сын царскага шахцёра. Цесць, камуніст, рэпрэсіраваны ў пачатку вайны. Сам Роденбуш у 38-м годзе самавольна адлучыўся з воінскай часці, дзе адбываў абавязковую службу і быў пакараны судом. У вермахт на ўсходні фронт узялі яго ў 42-м. З абвінаваўчага акта у акцыі супраць партызан каля Асіповіч Роденбуш, які дзейнічаў у складзе каманды, забіў 8 чалавек і падпаліў 15 хат каля Рослаўля. Асабіста застрэліў 4 мужчын, 2 жанчыны і 3 дзяцей. У час летняга адступлення ў 44-м па загаду камандзіра роты застрэліў 2 падлеткаў, якіх западозрылі ў кражы боепрыпасаў. Прамовы адваката. Пры ўсёй прымітыўнасці яго культурнага ўзроўню Роденбуш не мог не разумець нялюдскасці, злачыннасці сваіх учынкаў і павінен несці адказнасць. Але калі нават генералы, як яны тут заяўляюць, былі скаваныя загадамі вышэйшага камандавання і дырэктывамі фашысцкага кіраўніцтва, дык што ж ужо гаварыць пра радавых салдат. Яшчэ адно але. Роденбуш толькі ў палоне зразумеў усю злачыннасць фашызму і сваю віну. Шчырасць гэтай заявы знаходзіць пэўнае пацвярджэнне ў тым, што ён ва ўсім прызнаўся сам. Ён радавы салдат. Сотні тысяч такіх, як ён, прайшлі з агнём і мячом па гарадах і вёсках Беларусі. Яго ніхто з нашых людзей не запомніў, не пазнаў. Тут не было сведак, якія маглі пацвердзіць яго віну. Яго абвінавачванне абгрунтавана яго ж уласнымі прызнаннямі. Тут, на судзе, ён паўтарыў: «Мяне прыгняталі мае злачынствы, і я ўсё расказаў». Чалавек з яшчэ жывым, яшчэ не заглушаным сумленнем быў пакараны турмой за тое, што ён не змог стаць моцным, не адмовіўся ад удзелу ў забойствах, не здолеў выблытацца з жахлівай павуціны. Кара была заслужанай. Цераз трупы нявінных не пераступіш. Суд быў справядлівы. Салдат не загінуў ганебнай смерцю на вісельні, побач з генералам, які стварыў азарыцкі канцлагер, побач з генералам, які стварыў аршанскае гета, з камісарам гестапа, які асабіста для прыкладу падначаленых расстраляў на шляху ад Слоніма да Арла прыблізна 500 чалавек. Няўжо Роденбушам, растаптаны гітлерызмам душою простага чалавека, прычынамі якой такой злачыннасці павінны займацца толькі яго суайчыннікі, літаратары новай Германіі. Магчыма, ім гэта больш зразумела, яны бадай напішуць гэта лепш. Але чаму ж мне зноў і зноў успамінаецца тое апошняе слова, той па-народнаму нізкі, прасцецкі паклон.
Знічка. Вялікія мусульманскія могілкі, старыя, нават старадаўнія, з грабніцай святога, пабудаванай у 15 стагоддзі. Грабніца на рамонце, а святы, відаць, яшчэ добра трымаецца. Драўляная мячэць, таводшыбе пры ўваходзе на могілкі трохі падобная да нейкага вясёлага, а то і раскошнага павільёна, зроблена на грамадскіх пачатках нядаўна. Звой мужчын, пераважна старых, у добраахвотнай пакоры пакідае абутак на сходках. Правда, у многіх рытуал разування заключаецца ў тым, што прававерны здымае толькі галёшы, ідзе на аллахавы грозныя вочы ў ботах. Затое шмат цюбетеек, чорных, зялёных, дзеля душы абмотаных белай чалмой. Абапал асфальтавых і гліняных убітых дарожак густа стаяць высозныя таполі, нібы адмытыя, адшараваныя, вясной да светла-салатавай сарамлівасці. Паміж помнікаў і адзетых у камень магіл вось-вось распусцяцца ружы, сінеюць касачы, тонка і квола каласіцца ячмень, пунсавеюць агеньчыкі маку, буяе цветам бэз, ціха і радасна бялеюць вішні. Б'юць перапёлкі у палавіне красавіка. Проста рванула падскочыць ад нечаканасці, калі пачулася, нібыта лузганула сакавіта і хлёсткая піць-палоць. Наш праваднік, талковы узбекскі калега, расказаў, што перапёлак тут па традыцыі трымаюць у клетках, гатуючы для самцовых баёў. Некалькі клетак, завешаных палатном, ён паказаў нам здалёк у падстрэшшы доміка і на дрэве ў садочку, ужо за плотом могілак. Гэта туль, як прухкія настойлівыя бурбалкі са дна цёмнай стаячай вады, білі наверх звонкія галасы стракатых тёпленькіх нявольнікаў. Павеяла водгуллем родных мясцін. Прыйшоў спакойны пагодлівы вечар над шчодрым стомленым полем. Піць палуць пульсуе, як маладое вясёлае сэрца. Кукарэкаюць пеўні на эсперанта, якое нікому і нідзе няма патрэбы вывучаць. А вось і чыстая экзотыка. Ад мячэці пачуўся адчайны, жаласны выкрык мулы. Яшчэ, яшчэ раз. Наш праваднік сказаў, што гэта канец паніхіды. З натоўпу прававерных выплыла ў наш бок чародка мужчын, першы з якіх стары у падзолісташ-шэрым плашчы і зялёнай цюбетейцы нёс на руках перад сабой штосьці накрытае чырвоным узорыстым. Дарослых нясуць на плячах у труне, хоць закопаюць без яе. А дзіця, яно такое мяккае, чыстае, іх толькі на руках. Гэта дзяўчынку нясуць пад пакрывалам. 3-4 гады дадаў даслоў нашага праводніка магутны чараваты дзед, пенсіянер у адказным кіцелі. Ён толькі што падышоў да нас, прывітаўся і пазнаёміўся з саліднасцю загадчыка ўсёй гэтай сумна-лірычнай гаспадаркі. Можна і нам за імі прайсці. І вось мы ідём у канцы небагатага пахавальнага шэсця за расцягнутай чародкай мужчын, за інвалідамі на мыліцах, што сігаюць, спяшаюцца, нібыта у тое месца, куды найлепш паспець раней. І мы спяшаемся, моўчкі паддаўшыся агульнаму настрою. А ўсё ж спазняемся трохі. Каля свежае ямы з рук старога ў шэрым плашчы малую ўзяў малады рухавы магільшчык. Ён стаяў ужо ў круглай яме і, прыгнуўшыся, асцярожна і спрытна укладваў выняты з чырвонага пакрывала белы ў саване кокан маленькай нябожчыцы у гарызантальную яму падкоп. Тады падкоп залажылі каменнем, кінулі ў круглую яму па жмені пяску. Вялікі кітмень, спрадвечная матыка, лапата, той плуг, гэтых спякотных з упартым грунтам мясцін хутка і спраўна захадзі ў руках рабацягі. Засыпаў яму і ўзняў над ёю копчык гліністай зямлі. Наш узбекскі калега асцярожна паказаў мне бацьку малое. З залысінамі, з-пад чорнай цюбетейкі, з зав'язаним анучкой пальцем. Ён незграбно, як здавалося йому неприкметно, витирав грубой рукой скупую сльозу, і штості по губах було видно. Шаптав. Усе присели на кукішки, і ми, незнайомі, разом з усімі. Старий мула у білій чалмі присів на синій постілці поміж двох своїх асистентів, так само дядов. Почав молитися, мурмитать з непереможною переконаністю на обличчі. Пекли мої тісні туфлі, хотілося по-нашому, для зручності, стать на колені, хотілося, як малому, озиратися навокал. Да я бачив перш за все головне, як вирушилися товсті губи батьки, так само, як і раней, значиться, не від молитви. Коли ж і молився йон, думав, видать, про одно – слово наше лятає сьогодні далеко-далеко, в'є собі гнезди. Нічого дивного, коли і гета, що тепер пишу, коли-небудь зауважить узбекський читать. Нехай же йон тоді не здивляється моєй наївності, де я на йость. Я у першиню гета бачив і чув.
Шановні слухачі, прогучали сторінки зборника новел Янки Бриля «Стежки дороги простор», читала артистка Маргарита Захарія.